Глава 28. Да, среброто има свое наоѓалиште, а златото место каде се прочистува. Железната руда се вади од земјата, а од камена рудница се топи бакар. Луѓето и поставуваат граница на темнината и копаат до најголемите длабочини. По камен, закопан во мрак, далеку во туѓина длаби ровови, до кој не допира човечката нога, виси, нишајќи се, далеку од луѓето. Крилото на земјата, од кое ни никнува лебот, сето е раскопано како од оган. Незините карпи се сокровиште на сафир, златен прав се крие во нив. Грабливите птици не ги знаат тие патишта, соколовото око не ги забележува. Дивите зверови не стапнаа на нив, ниту пак некогаш лавот помина по нив. Но човек крева рака против каменот и ги превртува планините од корен. Засечува премини низ камен. Неговото око забележува се скапоцено. Тој го запира текот на водните жили. За солнати работи изнесува на видело. Но од каде ни доаѓа мудроста? Во кое место престојува разумот? Човекот не ја знае нејзината цена, не ја открие во земјата на живите. Бездната зборува, ја нема во мене, а морето не се наоѓа кај мене. Не може да биде купена со чисто злато, ниту да се измери со сребро нејзината цена. Не се мери таа со офирско злато, ни со скапиот оникс, па ни со сафир. Не се споредува со злато, со кристал, ниту се дава за сад од чисто злато. Зошто да се спомнува кристалот, коралот, подобро е да се стекне мудрост отколку бисери. Што е спрема неа, етиопскиот топас, не се преценува ни со чисто злато. Но од каде ни доаѓа мудроста, во кое место престојува разумот? Скриена е за очите на сите живи, таа им избегнува на небесните птици. Пеколната пропаст и смртта изјавуваат, ние само чувме за нејзината слава. Единствено Господ го разбира нејзиниот пат. Единствено Тој знае каде се наоѓа. Зашто со поглед ги опфаќа границите на земјата и забележува се под небесниот свод. Кога сакаше да му одреди тежина на ветерот и со мерилка да ја измери сета вода, кога му наметна закони на дождот и патишта на громовните облаци, тогаш ја виде и ја измери, ја зацврсти и ја испита до дното. А потоа му рече на човекот, стравот од Господа, ете што е мудрост. Отстранувај се од злото, тоа ти е разумност.